16. bob.
Kenxireya shahridagi iymonlilar jamoatida xizmat ko'rsatayotgan opamiz Fivani sizlarga taqdim etaman. Uni Rabbimiz haqqi, Xudo azizlariga munosib qabul qilinglar. U nimaga muhtoj bo'lsa, yordam beringlar. Zero u ko'p kishilarga va ayniqsa menga ham madadkor bo'lgan. Iso Masih xizmatida bo'lgan hamkorlarim Priskilla bilan Akilga salom aytinglar. Ular mening jonimni asrash uchun o'zlarini o'lim xavfiga qo'ydilar. Ularga yolg'iz men emas, balki majusiylardan iymon keltirganlarning barcha yig'ilishlari ham tashakkur bildirmoqdalar. Ularning uyida yig'iladigan jamoatga ham salom aytib qo'yinglar. Asiya o'lkasida Masih uchun birinchi unib chiqqan hosilday bo'lgan sevikli muhibim Yepenetga salom aytinglar. Biz uchun ko'p mehnat qilgan Maryamga salom aytinglar. Havoriylar orasida nom chiqargan va mendan oldin Masihga iymon keltirgan hamda men bilan birga mahbus bo'lgan qarindoshim Andronikka, shuningdek Yuniyga salom aytinglar. Rabbimiz yo'lda borayotgan sevikli o'rtog'im Ampliatga salom aytinglar. Masih xizmatida hamkorimiz bo'lgan Urban va sevikli Stahisga salom aytinglar. Sinovdan o'tib, Masihga maqbul bo'lgan Apelisga salom aytinglar. Aristovul xonadoni ahliga salom aytinglar. Qarindoshim Hiradionga salom aytinglar. Narkis xonadoni ahlidan Rabbimizga qarashli bo'lganlarga salom aytinglar. Rabbimiz xizmatida zahmat chekkan Trifen bilan Trifosga salom aytinglar. Rabbimiz xizmatida ko'p zahmat chekkan sevikli singlim Persisga salom aytinglar. Rabbimizning mumtoz xizmatkori bo'lgan Rufusga va meni o'z o'g'li kabi asragan onasiga salom aytinglar. Asinkrit, Fligon, Hermes, Patrovas, Hermas va ular bilan birga bo'lgan birodarlarga salom aytinglar. Filolog bilan Yuliyaga, Neri va uning singlisiga, Olimpus hamda ular bilan bo'lgan butun azizlarga salom aytinglar. Muqaddas Opich bilan salomlashinglar. Barcha Masih jamoatlari sizlarga salom yo'llayaptilar. Ey birodarlarim, sizlarni o'rgangan ta'limotingizdan aynitib, nifoq va g'ulg'ulaga sabab bo'ladigan kishilardan ehtiyot bo'lishingizni o'tinib so'rayman. Ulardan o'zingizni chetga olinglar, chunki bunday odamlar Rabbimiz Iso Masihga emas, balki o'z qorinlariga xizmat qiladilar. Softil odamlarning ko'nglini shirin so'zlar va til yog'lamalik bilan ovlaydilar. Sizlarning mo'minligingiz hammaga ma'lum bo'lib qoldi. Men o'zim ham sizlardan xursandman-u, lekin sizlar yaxshilikda dono, yomonlikdan xoli bo'lishingizni istayman. Tinchlik manbai bo'lgan Xudoning o'zi tez orada shaytonni oyoqlaringiz ostida ezib tashlaydi. Rabbimiz Iso Masihning inoyati sizlarga yor bo'lsin. Mening hamkorim Timoti hamda qarindoshlarim Lutsi, Yason va Sasipater sizlarga salom yo'llayaptilar. Bu maktubni yozayotgan men, Terti ham sizlarga Rabbimdan salomatlik tilayman. Mening va butun iymonlilar jamoatining mehmon navozi bo'lgan Gay ham sizlarga salom aytayapti. Shaharning xazinadori Yerast va birodarimiz Kvart sizlarga salom yo'llashayapti. Rabbimiz Iso Masihning inoyati hammalaringizga yor bo'lsin. Amin.